fiidwaana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada sabtiya taariikhdun ay tahay 20-ka bisha July ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afarkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdikariin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida v o ana waxaa ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan dooda ka taagan hubkii dhowaan soo galay Soomaaliya.
maadaama cunaqabataynta hubka oo dowladda federaalk Soomaaliya ilaa 2015 ay daadinaysay oo aad iyo aad ugu dadaalaysay in cunaqabataynta hubka Soomaaliya laga qaado, guushaas la gaaray inay saameyn ku yeelato oo ay keento in ay baylax tahay xuduudda dalku, sidaas daraaddeed UN-ka iyo beesha caalamku ay su-aalo ka keenaan aaminaadda lagu qabo inay xakamayso dowladda federaalk Soomaaliya hubka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington.
hees waa 2 dhac, hees waa 3 dhac, hees waa 4 dhac, intaasaa hees laga sameeyaa. markii hees ay tahay gabadhiday qurxoon haddaad tiraahdid waa inaa godkaas ku socotid, waa 2 dhac. markaanta kudir walbo ama sabar walbo waa inaa 2 dhacaasitay ku socod. hees waa 3 dhac, gabadhiday qurxoon oo wanaagsan haddaad tiraahdi waa 3 dhac, waa kudir walbo ama sabar walbo 3 dhacaas inuu kugu socdo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka falastiiniyiintu, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay. 3 duqeymood oo Israa'iil ay habeennimadii sabtidii la beegsatay xeryo qaxoonti oo ku yaalla bartamaha Qasa. falkan ayaana imanaya xilli wadaxaajoodyo la doonayo in xabadda lagu joojiyo ay ka socdaan magaalada Qaahira. dadka ku dhintay xeryaha qaxoontiga ee Nusayraat iyo weliba Boolja ayaa waxaa ku jira 3 caruur iyo weliba haweenay, sida ay sheegeen kooxaha ambalaasyada falastiiniyiinta oo iyagu meydka u qaaday cusbitaalka Al-Aqsa oo halkaasi u dhow. warfadyeenada wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaguna tirada meydadka cusbitaalka la keenay ka tiriyey 13 qof. dhimashada dadkan ayaa imanaysa xilli rajadhif iyo naadira laga qabo dagaalka ka socda Qasa, kadib markii kooxda caafimaadkana ay ilmo yar oo nool ay ka soo saareen haweeney falastiiniyad ah oo ku dhimatay duqayna iyada oo ku sugnayd hoygeeda oo ku yaalla Nusayraat fiidnimadii Khamiistii. warbaahinta Shiinaha ayaa ku warramaysay in 12 qof ay dhinteen, in ka badan 30 qof oo kalena la laayahay, kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da-ay uu sababay inuu bridge halkaasi ugu soo dumo. qaybo badan oo ka mid a waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi Shiinaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay ayay u saameeyey roobku, islamarkaana uu ku keenay fatahaad iyo weliba khasaare kale. bridgekana soo dumay ayaa ku yaalla gobolka waqooyi bari dalkaasi dhaca ee Shanzi, waxaana qaaday duufaan iyo weliba dabaylo xooggan habeennimadii Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda aan idhaahda wakaaladda wararka ee dalkaasi Xinhua. 12 qof ee dhintay ayaa dhammaantooda laga helay magaalada Shangulo, iyaga oo ku dhex jira gawaari laga soo saaray webigii hoos mara bridgekaasi, sida ay wakaaladaasi wararka ee dalka Shiina ugu warantay. ugu yaraana 23 qof ayaana weli la laayahay, iyadoo baaritaanada hordhacayna ay muujinayaan in 17 gaari iyo weliba 8 gawaarida waaweyn ee xamuulka uu webigaasi ee hoos mara bridgeka ay ku dhaceen. ugu dambeyntiina, xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn ee dalka Baakistaan ee hogaamiye Cimraan Khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi haatan xabsiga ku jira ayaa maanta sheegay in isiduwahoodii warbaahinta dibadda iyo waliba dhowr qof oo ka mid ah dadka uga dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada laaftubay, isla markaana la la'yahay meel ay Jaan iyo Cilib dhigeen. Ehelada dadkaasi iyo waliba xisbigan dalka Pakistan ugu weyn ee mucaaradka ah oo magaciisa loo soo gaabiyay BTI ayaa arrintan ku eedeeyay howladeena ka tirsan hay-adaha ammaanku in ay ka dambeeyeen dadkan la waayey, iyagoo sidoo kalena codsaday in sida ugu dhaqsaha badan dadkan loo soo daayay islamarkaana ay u soo noqdaan iyagoo badqaba. Afhayeenkan xisbiga BTI u hadlay ayaa sheegay in dadka la la'yahay uu ka mid yahay Axmed Janjua oo ah isuduwihii warbaahinta caalamiga ah, kaasoo ka howlgalaya xaruntooda guuri ay ku leeyihiin magaalada caasimadda u ah dalkaasi Pakistan ee Islaamabad. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa inaga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. goordho waxay noo soo socdaa barnaamijka caweyska Washington iyo weliba wararka Soomaalida ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka. barnaamijka martida toddobaadkan ayaa ku saabsan saameynta hubka ku jira gacanta aan dawliga ahayn uu ku leeyahay nabadaynta Soomaaliya. xilli hadda aad loo hadalhayo hub Soomaaliya ka soo galay dhinaca Itoobiya oo gacanta u galay kooxo hubaysan oo ku sugan waqooyiga gobolka Galgaduud. haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Ingiriiska. Axmed, marka hore soo dhawow, waxaa taagan hadalhayn xooggan oo ah hub toddobaadkii hore ee lagu qabtay amaba kooxo hubaysan ee jidgal u sameeyeen dhinaca Cabudwaaq oo halkaasina lagula wareego hubkaasi, bal hubkaasi ilaa hadda wax faahfaahina oo laga hayo iyo saameynta uu ku yeelan karo gobolkan xilli dagaal uu gobolka ka socday ka dhanaha Al-Shabaab?
Hubka faahfaahintiisa waxaan raacaynaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inuu ahaa hub sharci darro ah, laba statementiyo ay soo kala saartay, isla markaana ay baaritaan ku hayso qoladii ka dambeysay in hubkaana uu deegaanka soo galo. dhanka Itoobiya ayuuna ka yimid. meesha lagu qabtana runtii waxa waaye waa meel deegaanada Galmudug. saameynta uu ku leeyahay marka waa laba qaybood. qayb waxa waaye waa maadaama cunaqabateynta hubka oo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 2015 ay raadinaysay oo aad iyo aad ugu dadaalaysay in cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado si loo dhiso ciidamada dowladda, dowladduna awood ay ugu yeelato in ay ciidankeeda hubayso, qalabayso tabartooda iyo awooddooda, islamarkaana kaad kaato kooxaha dowladda kasoo horjeeda. guushaas la gaaray inay saameyn ku yeelato oo ay keento in ay baylax tahay xuduudda dalku, sidaa daraaddeed UN-ka iyo beesha caalamku ay su-aalo ka keenaan aaminaadda lagu qabo inay xakamayso dowladda federaalka Soomaaliya hubka si uusan uga gudbin xuduudaha geeska Afrika iyo guud ahaan gobolkana oo soo saameyn ugu yeel. dhanka saameyntaasay ka leedahay, dhanka kalena waxa waaye dad shacab ah in ay hub culus oo intaan leeg uu gacantooda ku dhaco, taasoo sababi karta inay ayagu isku laayayaan maadaama nidaamka dawliga ee Soomaaliya uu xoogaa waqti badan dagaalo sokeeye lasiga soo jiray, daciifna iska ahay inay ayagu markaa isku isticmaalaan hubkaas waaweyn, iskuna gumaadaan si la midana uu ku faafo deegaanada Galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya.
waa tahay waxaad soo hadal qaaday cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. waxaa jira walaac dadka qaar ay tan iyo markii warkan uu soo baxay ay sheegayeen oo ah in Soomaaliya aysanba diyaar u ahayn in hubka xayiraadiisa laga qaado xaaladan oo aan dhammaanin. marka maxaad isleedahay walaacaasi halkee buu gaarsiisan yahay ka imanaya maamuladaasi?
dadka aqoonyahanka ah iyo maamul goboleedyada qaar tii concern way qabeen oo ah Soomaaliya waqtigan ma u diyaarsan tahay inay xakamayso hubka, sababtoo Soomaaliya haddii hubka laga qaado micnaheedu waxay la mid tahay in ay janis u heli karaan kooxa aan dawli ahayn gacanteeda inay ku dhacdo, iyadoo lada hadda artaan dowladdu ay dagaal kula jirto muddo todobiyo toban sano ah ee ururka al shabaab iyo daacish marka konsensus waa qabay oo maamulada Puntland iyo maamulka Somaliland labaduba inta aragtii ka dhigtay waqtigaas ee laakiin dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtay guul iyo maaragtay in qayb kamid ah sovereignty dalka oo gacanta soo galay haddana ay jaanis u heli karaan dawladda Soomaaliya in ay la gasho heshiis amaan oo caalami ah ee wadamada saaxiibada la gasho si la midana ayaa hubka ay u baahan yihiin awooddooda ay soo gataan ama ay weydiistaan saaxiibada caalamku inay u qalabeeyaan ciidamadooda. Marka consensus waa jiray, dawladda waxaa looga qaaday hubka cunuqlateynta iyadoo wax xujaa lagu xirinin, laakiin ballantu waxay ahayd oo baaragtay laga sugayay waxay tahay in Soomaaliya ay diyaariso shuruuc adag oo ay ku xakameynayso hubka dalka soo gelaya. Mid kale awal dadka shacabka oo markii horeba waa hubaysnaayeen, marka ka hubaysa dadka shacabkaana in la yareeyo oo hubka dhigis la sameeyo markii la adkeeyo ciidamada xoogga dalka ay fursad u helaan inay hubka dhigis sameeyaan, lana adkeeyo soo gelitaanka hubka shuruuc adagna la keeno. Marka taas consensus runtii waa la qabay, waa lagu cadeeyay markii la qaaday baargada, markii la qaaday cunuqteeda, markii la qaaday qolada kaliya ee hubka la soo degi karto oo sharci u haysata inay tahay dawladda federaalka Soomaaliya aysan maamul goboleed ahayn, koox ganacsi ka samaysan aysan ahayn. Sidaa daraaddeed dawladda waxaa laga sugayay in ay implementation sameyso sharciyo adag oo ka hortaga kalsoonida siiya beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inaan hubku geli doonin gacmo aan dawli ahayn.
Waata marka laga yimaado hubkan in aad sida aad sheegtayba uu ay suurtagal tahay inuu ku faafo deegaano kale, galmudug oo kam ay deegaanadani ka mid yihiin waxay isku diyaarinaysaa doorasho ka dhacda deegaanka. Waxaan la soconaa markii doorashooyinku ay jiraan in musharaxiintu ay aada isku hubeeyaan, bal saameynta ay arrintani ku yeelan karto amniga guud ee deegaanadan galmudug xilli doorasho ay soo wajahan tahay.
Run ahaantii galmudug waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ay u fududahay in qalab la soo amni darro ay ka dhacdo marka loo fiiriyo qabaa'ilada degan oo aada u hubaysan, si la midana ay ka dhaxayso isku dhacyo oo ay maaragtay ku dagaalamayaan deegaanka oo dad badan baa bilihii lasoo dhaafay ay iskaga dileen, iyadoo marka halkaas ay joogtay oo in hubkan culus soo galo waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa runtii deganaashaha deegaanka. Marka la fiiriyo doorashada soo socotana koox kasta waxay isleedahay inay ku guuleysatay dareynaysa dhibaatada jirta oo deegaanka ka jirta. Marka waxay tahay maadaama dalkii aysan ka jirin doorasho manwanfowda, dadkuna ay xuquuqdooda qofka ay rabaan ay dooran karaan oo sistemkii uu yahay sistem qaab kaleeto maaragta dhaqan lagu dooranayo hogaankii, qolo kastaba ay ka baqayso in la xoogo, waxay isku diyaarinayaan musharaxiintu marka mid kastaba inuu hub gato. Hubkaas marka uu gatana deegaanka runtii markastaba wuxuu vulnerable u noqonaa ama uu u jilicsanaana in uu khalqal amni darro ku dhacdo oo isku dhacyo ay yimaadaan. Marka saameynta hubkan oo dadkii uu ku sii daarayaa iyadoo cabsidaas la qabay oo musharaxiintii deegaanka isku diyaarinayaan doorasho inay dhacdo oo aan laga faramarowjin in haddana hubkan deegaanka soo galo, dadkii shacabka ahuna hubkan ma sii haysanayaan, way sii beec geynayaan deegaanadii sii gala. Marka saameyn weyn ay ku yeelanaysaa doorashada oo laga sugayo 2025-ka iyo 2024-ka dhexdiisa inay dhacdo iyo qaabkay u dhici lahayd, marka in hub deegaankii uu buuxo Cabdi Bashiir waxay ku tahay runtii dhibaato. Walwalkaasna waxaa qaba dadka reer galmudug iyo aqoonyahanka dhan way qabaan in waxaas ay iman karaan oo kooxo kale oo xataa aan al-shabaab ahayn ay ka faa'iideysan karaan isjiijiidka siyaasadeed ee deegaanka ka jira.
Waxaa ugu dambeyntii dawladda federaalka arrintan warkii ay kasoo saartay wasaaradda amniga guduhu waxay ku sheegtay in dadka hubka uu gacanta u galay ay dawladda dib ugu soo celiyaan, mana muuqato intaasi ay hirgashay. Marka maxaad isleedahay ugu dambeyntii dawladdu arrintan si ay u xalliso way ku waajihi kartaa oo dadka deegaankaasi ku sugan hubkaasi ay uga soo celin kartaa? Ma ku muuqataa wadooyin ay dawladdu qaadi karto oo hubkaasi uu deegaanka kaga soo wareegi karo?
Jawaabtii dawladdu runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd lagama maarmaan marka la fiiriyo in la ilaaliyo sumcadda dawladda, in la ilaaliyo iyo kalsoonida beesha caalamka oo cunuqlateynta laga qaaday Soomaaliya. Marka dawladdu tilaabada ay qaaday statementiga ah in ay arintaas ka soo horjeedo meelna iska taagto runtii waxay ahayd laga maarmaan si loo fursad loo siiyo dowladnimada iyo hubkii in dowladdu ay weli maaragtay ay ka shaqaynayso xakamaynteedii. Marka waxay ii muuqataa dowladdu dad wabdiyay dirtay, odayaalay dirtay, ogaasyadii iyo la kulmeen, ani waxaan sheegayaa tabtag keliya oo loo dhiirageli karo ama kalsoonida lagu soo celin karo inay tahay dadka shacabka in dowladdu ay hubkii dib uga gadato kabacdina loo caddeeyo in warbixinno lasoo saaro, warbixinadaasoo ku aadan tillaabada laga qaadi lahaa dadkii ka dambeeyay arrintan, iyo si lamid a in la tuso beesha caalamkana loo muujiyo ama la tuso in hubkii dadka shacabka laga soo celiyey. Taasuna waxay runtii dhiirogelinaysaa in la sii wado kormeer la'aantii iyo kalsoonidii UN-ka in la sii adkeeyo. Waana qabaa in dadka shacabka ahaa dib looga soo gada karo runtii hubkii oo gacanta dowladda lagu soo celin karo, inkastoo dadka dirree guuraaya ay yihiin hubka fudud aysan suurtagal ahayn in la soo celiyo. Hubka weyn oo khatarta ku ah inuu deegaanka yaallo ama gacan shacab uu ku jiro in la soo celin karo waa qabaa, iyadoo loo marayo nidaamka dib u heshiisiin dhaqanka iyo in dib looga soo garto dowladda gacanteeda ku soo celiso.
Waa taa aad baad u mahadsantahay Axmed.
Alaamula.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka oo marti ku ahaa barnaamijka Martida Makrafoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Martida Makrafoonka. magaalada Muqdisho waxaa xalay ku geeriyooday Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daacuud oo loo yaqaanay Sheekh Cusmaan Xidig oo ka mid ah culimada sida weyn diinta ugu fidiyey koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warbixintana waxay noo soo diray Cabdicasiis Barrow.
allah u naxariistee Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daacuud oo loo yaqaanay Sheekh Cusmaan Xidig oo ka mid ahaa culimada iyo ducaadda waaweyn ee Soomaalida ah ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib dhowr maalmood uu xanuunsanaa. Sheekha ayaa waxa uu ka mid ahaa culimada waqtiga dheer geliyay faafinta diinta Islaamka, waxaana uu in ka badan 50 sano ku jiray dacwada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Sheekh Saalax Shariif Sayid Cali ayaa waxa uu VOA-da uga warramay dadaalkii uu Allaha u raxmadee Sheekh Cusmaan Xidig uu geliyey fidinta diinta iyo in wax la baro bulshada Soomaaliyeed.
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka quwaad ummadda Islaamka guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan u tacsiinaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheekheena maxaalahay cala min calaami lumma Soomaaliya, Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daacuud Culusow oo loo yaqiinay Sheekh Cusmaan Xidig. Allah u naxariista, sabar iyo imaan Allah naga siiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan dalkii dibadda, gaar ahaan ehelkii iyo axbaabtii iyo qaraabadii iyo culimaadiinka Soomaaliyeed iyo talabatii cilmiga. si gooni ah waxaan leenahay sabar iyo imaan Allah naga siiya. wuxuu ahaa xidigada maxaalahay iftiinka Soomaalida oo dhacay, waa geerida qofka caalimka ah. culimadu waxay dhaheen maxaalahay mawsul caalim, mawsul caalam, caalamka oo dhanka ayuu lamid yahay. laakiin sheekh alxamdulilah nagama dhimanayna maxaalahay aahaartiis iyo khayrkiisa in badan noo yaala. kitaabadii uu qoray iyo mu'alafaadkiisii daroostiis ayaana dhex taala. marka in badan in quluubta Soomaaliyeed uu ku noolaan doona, in badan la xusuusan doona ayaan rajaynaynaa.
Sheekh Cusmaan Xidig ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mufakir weyn oo Islaami ah iyo daaci caan ka ahaa geeska Afrika. waxa uu qoray kutub badan oo yaala maktabadaha dunida Islaamka, sida uu sharaxayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliya.
marka sheekha Soomaali waxay ku xusuustaan dacwada maxaalahay yaraantiisa ilaa hadda dacwada ayuu ka shaqaynayay, asoo oo 80 iyo maxaalahay 80 jir ayaa mar walba maxaalahay kitaab u alifayay, ilaa ku dhawaad 30 kitaab uu qoray. وهذا مطبوع وده طبعا وعالم الإسلامي وده نقول بقى تفتيت محل أزهادات مصر هدات تفتيت أزهار محل مقيمة دين هدات هدات تفتيت هدي محل هاي تركي إسطنبول هدات تفتيت عالم الإسلامي بدنا محل مراجع هذا الشيخ وقري ويالا مرك وحوها محل هاي ضيح عالم الإسلامي وفتي ما هي ورعي واية
وحيابها والشيخ عثمان حدقا دقود ذالي كري وحا كميدا إن بلشدة صومالي دا يكفوغاتو abyaalada iyo dagaalada suka iyo sida ay noo sheegeen dadka aadka u yaqaanay wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sidoo kale qeexday in meelo badan oo dunida ah ay ka soo gaartay tacsida sheeqa dhinaca kale wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi sheekh Saalax Shariif Said Cali ayaa waxa uu sheegay in macaahid iyo maraakiis diini ah ay ugu magac dari doonaan
برضو قصر ما دينت مروة وزارة وحي مسؤول كتهاي دعوة دين الإسلام شيخنا وحقوق علم دين الإسلام كتهاي خدمة يسي وهذا لسنهك حقيقة مثال كيس وحقو النقمة صمايا نيسن جنين وقف القوات أيوها صدر هذا وزارة محال هاي وحي كران كذا وحي كد ذالي دوانتا كتابي ديس محال هاي إن لن نشريو oo maxaan lahay taariikhdiis la weelayo meelaha qaar hadii maxaan lahay ilaahay noo soo geliyo in macaahid iyo maxaan lahay meelaha diiniga in sheekh loogu magacdaro oo taariikhdiis maxaan lahay la xuso oo ahliyay maxaan lahay soo maray qaranka iyo mid Soomaaliyeed diina wa dunya maxaan lahay soo xidmayay waaha
Allah uu naxariistay sheekh Ismaan Xidig ayaa waxa uu ka soo jeeday qoys balaaran oo si weyn loogu yaqaanay ina caafilinta diinta islaamka isaga aabihi iyo awoogi sheekh daawud culus oo waxay ahaayeen culimo si weyn looga ixtiraami jiray guud ahaan geyiga Soomaalida ee geeska Afrika Cabdul Aziz Barrow VOA Muqdisho
VOA waxa si toos ah uga dhageysan karta FM-yada magaalooyinka geeska
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida magaalada Hargeysa waxa maanta ka furmay bandhigga buugaagta oo 17 sanadood oo dambeeyay si joogto ah loogu qabanayo Hargeysa bandhiggan ayaa waxa ka soo qayb galay qorayaal amwaano siyaasiyiin iyo waliba xarumaha lagu iibiyo buugaagta waxaana lagu soo bandhigayaa in ku dhowaa 200 oo buug oo sanadkii u dambeeyay ama sanadkan u dambeeyay soo baxay warbixinta waxa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto
gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa VOA uga warramay waxyaabaha ku cusub sanadkani
sanadka saxda ku cusub waa mowduuca sanadkan mowduuc waxa weeyaan ereyga is ahaansho togetherness ereygaas aanu dooranay togetherness anagu waxaan marka afkii ereygii Soomaaliga aanu qaadanay wuxuu noqday is ahaansho waa in isaashu ka qaalisan yahay wada jirka iyo waxyaabaha kale la isticmaalo Ingiriiska marka laga soo tarjumo waayo dunta isku xidheysa dadka bini'aadamiga meel wada jooga waxa weeyaan inay istirsadaan isdareemaan isu naxaan isticlaadaan isla hambalyeeyaan marka sidan inoo kale ay wax celebration ka hadlayaan habeen kasta heesta jiri doona habeen kasta wax jiri doona ciyaar dhaqameed marka 200 qof in ka badan ba artistama stage ka kori doona
bulshada Soomaalida maxaad leedahay way ka bedeshay bandhigyada aan qabanaysay
2008 markii aanu bilaabaynaykii ugu horeeyay waxa la i weydiiyay inaan Scandinavian libraries ka maktabadaha Scandinavian ka buugaagta Soomaaliga ku qoran aan u soo baaro si dadka ku dhalanaya ee dhalinyarada ku dhalanaysa Scandinavian ka Soomaalida ka soo jeeda buugaag loogu helo waxaan helay 189 buugo kaliya af ay ku hadlaan in ka badan 22 milyan inay u qoraadaan buugaag sida u kooban marka laga reebo buugaagta dugsiyada lagu dhigto waxay ahayd wax aad iyo aad u fudud maanta buugaagta lagu daabo oo Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn oo kaliya ayaa waxay ka bidiyeen 100 buug sanadkii 2020 u dhaxaysa tirada intaa leeg dabcan buugfeerka kaliya kama dambeynin laakiin wadciga ah hirgelinta ah ka hadalka buugaagta dabcan way caawisay
geesta kale maktabadaha buugaagta ayaa iyaguna door muuqda ka ahaa arwada buugaagta hoode Axmed Guuleed oo ka socotay maktabadda Saham Bookis ayaan weydiinay fursadda iyo faa'iidada ay u soo bandhigeen bulshada ka soo qayb galaysa bandhiggani
maanta waa kalkii afraad ee aan ka qayb qaadanayno si xiriir ah bandhiga caalamiga ah ee Hargeysa International Book Fair. Runtii waxaan soo bandhignay sidii hore nolo oga bugaag aad u kala duwan, sidoo kale bugaag aan laga heli jiray halka caalamka oo halkan aan ku keenay qiimo jaban oo xataa iyagu halkan yaala halkan ay ka jaban tahay. Bugaagtii caruurta oo kala duwan oo ah kuwa preschool ah oo inter school ka lagu darin oo iyo qaar East Learning ah iyo qaar loogu talagalay iyaga iskuulka joogaba inay ka caawiyaan. Sidoo kale bugaag kala duwan, bugaag ay ka mid yihiin self development, bugaagtii biographiga, history-ga iyo dhammaan bugaag kala duwan oo qiimo leh ayaanu keenay. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnay shelfisyo oo ah kuwii buugta la saaranayay oo goob kasta oo shaqo ama goob kasta oo guri lagu qurxisan karo.
Sidoo kale bandhiga carwadani waxaa qayb ka aha adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Hooda Axmed oo ka tirsan mihnadlayaasha baxda caafimaadka ee isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa saraxaysa adeegga ay soo bandhigeen kasoo qayb galayaasha carwada bugaagta Hargeysa.
Tartiskan waxaan ku bixinaynaa waxa weeyaan inaanu bulshadii u qabanno service bilaasha oo ah cabraadii dhiigkarka iyo macaanka. Anaan siinayna tala caafimaad oo ku saabsan dhiigkarka iyo macaanka, maadaama markii koowaad inaanagu cusbitaal ahaan kasoo qayb galay ay tahay, waana waxa ay ku farxeen oo u baahanayeen bulshada dee in wacyigelinta la sameeyo. Waxaana nagu kala siinayna anagu kasoo qayb qaadano cusbitaalka guud Hargeysa ku samaystay qayb dhiigkarka iyo macaanka oo dadka free lagu daweeyo. Bulshadeenna inta badan kuma baraarugsana. Anaga laftarkayga waxaanu halkan ugu nimid inaanu warbaahinta uga faa'iidaysano oo bulshada u sheegno adeega free-ga isbitaalka inay imaadaan markasta ay baaritaanka ugu shay baarkii dawadii wixii oo free ah ay ka helayaan.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii caweyska Washington waxaynu soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawana. Waxaan mar kale barnaamijka caweyska Washington marti iigu ah oo aan idinku hayaa hal abuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Celcelis, oo aan idinku maqashiin doono heesaha uu sameeyey ee ay qaadaan fanaaniinta caanka ah ee kala ah Mursal Muuse, Guuleed Axmed iyo Axmed Rasta. Waa caawa iyo caweyska Washington. Cabdixamiid, ku soo dhawow mar kale barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad ku salaamayaa Aasha Ciid, adigii barnaamijkaaga caweyska Washington iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ku xiran. Waa idin salaamayaa aniga oo Cabdixamiid Xasan Jibriil, loo yaqaano Cabdixamiid Al-Alif. Waa ku soo dhawaynayaa adiga iyo shacabkaagaba.
Waayahay, Cabdixamiid, mar kale soo dhawow. Toddobaadyadii la soo dhaafay, dad badan oon hore waxaa laga yaabaa aan ku aqoon in ay aad u dhageysteen heeso adiga aad samaysay, in heesahaaga ay adiga kaa caansan yihiin calaashaan. Mar haddii aad hees tusaale kale heestaad ugu dambeysa oo kale farxiifiska ay qaadaysay, oo hees aad loo jecel yahay, cod qurux badan lagu qaaday, erayo qurux badan ay ku jiraan, ma garatay? Marka dadka inta badan codka fanaanka ay dhageystaan unbay ma aragtay ay ku ogaadaan, laakiin waxaa filayaa in hadda dadku ay ku soo baranayaan in qofka heestan sameeyey inuu yahay Waan Celcelis. Marka waxaan rabaa inaad heeso samayso, heesaha ha ii dambeeyaan soo wadno iyo fanaaniinta kale heesaha u dhiibtay. Heesahan in aad samayso oo adigo daayar inkastoo daadaada aanu ku idin laakiin muqaalkaaga markaan fiiriyo dhin daayar baad u egtahay een haddii aan raacsan waxba kama qabno laakiin xagee macnaha een raadka aad ka haysa ama aad ka hidda raacaysaa si kala daan u dhigo in aad heesahan aad samayso oo sugaanta aad
fumintayga dabankooda sida awoowgeyga hooyadeeda way tirisaa ardaydu way tuturin jiray marka dhanka familka ayaan ka wataa yacni hidda ahaan waana loo dhashaa diyaal abuurnimada marka waa intaas aasho
marka hooyo iyo aabe ma kuwa caan baxay lahaayeen mise kuwa uun aan xaafadaha soo dhaafin
maya caadi ayga xaafadahooda iyo dadkooda caadiga ay la dhaqmayeen laakiin ma ahayna dad maaragtay soo heesa soo saaray ama garay oo shaaciyo ma ahayna laakiin way tuturin jireen keligoodaba
waayahay waxaan rabaa marka intaad wax samaynaysay aad hal abuurkan ku dhex jirtay maxay ahaayeen waxyaabihii aad samaysay ee dhinaca hal abuurkan heesaha ku saabsan ee adiga kaa yaabiyey ama aad istiri inaad sidaan maaragtay waxu samayn karto ma jiraan kuwa adiga kaa yaabiyey laftigaaga
way jiraan heesha badanaa jiraan heesh walbana waxay leedahay sheekadeeda iyo taariikhdeeda weliba markii heesaha oo qofku yimaado hees inter ku yiraahdo dareenkiisa ka turjumayso marka dareenkii iyo suugaan ahaan isku waafajiyo maaragta way aga tahay laakiin haddana marmar qaarkood heesa cajiiba ka soo baxa heesaha uu qatarsameeya oo dareenka dhabta lagu sameeyo
marka kuwo adiga si gaara kuu quseeya ma jiraan heesahan tirada badan ee kuntumeyada ku dhowaad ii sheegtay ee aada samaysa ma jiraan kuwo adiga si gaara kuu quseeya kasikow marka laga soo tago fanaaniinta heesaha ku weydiisata iyo kuwa aada bulshada ka samayso dabcan abwaanada inta badan ama dadka hal abuur kale bulshadaasay ku dhex jiraan bulshaday ku dhex jiraan oo bay kasoo dhex saaran waxyaabaha ay samaynayaan oo waxyaabaha ay arkaan ay kasoo dhex baxaan laakiin
waxyaalaha kasoo qaato heesaha laakiin way jiraan qaarkooda marmar qaarkood hataa waxaa jiraan heese maaragtay dareenka marka aa ku sugan tahay adiga iyo fanaanka ama qofkaasita ku yiri heese iyo samay wixii isku ekaadaan
kuwa dareenkaaga ka hadla marmar
qaarkood dareenkeyga anigoo noocaas ah ayaa qofku imaanayo fanaanku imaanayo fanaanadku imaanayso qofku leeyahay heese dareenkay ka turjumaya ii samay adigana markaas isku dareenaada tihiin ba markaas isku marxalada maraysay nabadiina way jiraan kuwa qaarkood aniga ii gaar ah laakiin badankooda yacni bulshada maaragtay dareenkooda ka sameeyaa marmar qaarkoodana yacni dareenkeena wuu isku ekaanaa
waagaan dugsi qur-aanka dhigan jiraan waxaan soo xusuustay markaad qad qurux badan markaad riiqato oo xabag aad ku darto oo qalinka si fiican loo soo qoro ardayda qaara qadii ay wateen xataa intay nacaan waxay kuleeyin qadda ma kugula daartaa ma kugula dhigtaa tiibay soo xasuusisay
marka way saasoo kale way dhacdaa marmar qaarkood adigoo jecel la ildaran kaasi xanuunsan ina aragtid
oad iskula daarataan
isku daarataan oo isla eydiin
waya kuwaas maxaa ka mid a
wallaahi hees waxaa jirta oo hees la yihahdo hadda caawo barnaamijkeenaduma jirto laakiin barnaamijka dambaa ku diri doonaa hees la yihahdo mariid oo tusaale ahaan heesa gadar aada cod macaan oo waayaha cusub kamid ahayd ayda lafteteeda la yihahda raxmahuuno taas baa kamid ah
raxmahuuno
heesa kale oo badanaa jiraan ya mid kale oo idil cabduu qaaday sidoo kale dareenkayga sidaasoo kale gooniya u taabanaysaa filmka jacaylka la dhahayo
markabarnaamijha
dambe qaadan
doona marka raxmahuuno waxma ka maqli karnaa caawa
raxmahuuno caawo habeenka baa ku xuseenaa barnaamijka kale si gooni u xuseena heesaas mariid waxaa heesa kala babixiyo tahay heestaasit markii qareedeeda la akrinaya hataa waxay u baahan tahay mugta dareen gooni ah
haye
waayo dareen gooni a lagu sameeyo xoogo ooyin oo kale ah
haye
marka taas insha allah
caawo marka ooyin kuma hayso
marka caawo maadaama adiga north america aad joogtid waxaa ku wadaa bulshadaadana u wadaa caweyska washington waxaa u wadaa saddex fanaan oo hadda maraykanka north america kula joogaan oo kamid yahay axmed rasta oo kamid yahay mursal muuse cumar oo kamid yahay guuleyd axmed oo hadda midufanka ka maqnaayo hadda heesha iyo barnaamijyo kale kale samaynan oo soo laaban doona goor dhow insha allah
waayahay mursal muuse igu bilow heesahaad u dhiibta maxaa kamid a
mursal muuse waxaa u dhiiba heesa la yidhaahdo laaraha heesaasito waxaa la xameeyey ninka la yihaahdo odanaale jaqlin يلل حمي إله عفنات جل شعري مركا هست فلارة أيام ده هست أسيتو وهست مرسل من شو قصد واجي أساسا هنا بلا هيرة كحوة حديها مركو حلالة فلاري تعالك فرب عن إشاره خلي بدي كالقعب أنا وفدي يدرينكي يا
أيه
إنه فرينتيو فرطا وحان وشوقري بيتان يقفوا ذاتي مركا فرحب إنا نكوب اليوم كوقفة عن الموية عيلف لن حمام عيلف عن وجيدها مركا هاس أو ربعها يعني عيلف عن وجيدها فرحب إنا نكوب اليوم كوقفة عن الموية عيلف لن حمام
ويهي انت عنا نقود بن أحمد رصايو فلان انت كلا نوض أمريكا إلا تشوكتا أن قدر يركوها كنو إن 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 عبد الحميد وهيسن وكله قينا يو فنان كمرسل موسى رياضات ضد كل حنك أنت بدل هيسها كوفة من مركب بالآن ضد كيرفع هنسينه
أنا يهرب فنان ليه هيسها وان سمي فنانين فنانين مركب أنا يكون هيسو هيسو حواير معركتي حنك بقى أنا بيشو أنت كحم هيس كمجرتي مركب هيسها فلاري يتعال بها مرسلة مضي قينا لنكا سيطوع فيها إياه يفيا عن
ويا
إستقنوا
دينينا مركز شغل كل لما نغنك رواي
آديان
أي
آديان فلاري جيل
وايه أحمد رست أي سجنة سيسة
أحمد رست أروح عنودي ذي هاش ليه عدو كاها كاها وبري أستنى حال حمي حنف الحمين كان لفتر كذا بدناله يمحل الله ديلا يكورين الجغل لا عشمات بشو شعري بقل كذا غلط كاها وبري الله منز كذا في لفتر كيشات ممكن شذا كا شذا شذا أنا نبغى يسوي حلال شذا كاها وبري أما أوضح كنا أو شعلتين كرهية كلن كين وفرح يا كذيش عنقبه لما كوري كرهية كفت معه إلى جرب وعز كاشي عادمته وأنا كرسين عاشق كرو قاعد الله بده أنا شكو كنا على فقيرة كليها يجي دين أركهاش أنا سياسة بعرفها
مركا مركا محيك أحد ليس هاست يجي تلمامي سي
أسوأ هاست عائلة أبوان كان مصنعك وكليه هاي وعز كاشي عادمته وأنا كرسين عاشق كرو قاعد الله بده أنا شكو كنا على فقيرة كليها يجي دين وحي لقبه
marka ma adigay ka hadlaysay mise waa heesihii la iskula daartay ibra
waa hees gargaarana
oo yaalaha ma isaga mise adiga macni adiga waa samaysay dabcan laakiin yaa xaaladdu ka tarjumaysay
heesaanito waa aniga sameeyay heesaanito aniga ku filay hadlaye
waa gartay
sida kaaha waa bari ama ubax ku nooco jacaylkeena korayo kulankeena waa farax mar walba waxa aragnaa waa farxad marka asku keenay calafkiye kaliya ay igu sii deen
ahay ma shaqaysay marka aystay
wey shaqaysay shaqaysay faa
sareenaysid tusaale kale markaad heesamaysid inaad tu kala sameysid imisa inta badan u dhaxaysa ama u dhaxayn jirtay heesaha aad samaysay midba midda kale imisa ka dambaysay qiyaas
waqtigaani tu hadda heesahaani ka soo baxay heesha badanaa sameeyay sanad dheer waxa u malaa ilaa 20 heesha kale waa sameeyay laakiin heesha waxa leedahay dareenkeeda markaa dareenka uu ku hayo ayaa turjumaysa markaas marka marmar qarkood waxa jira hay'ad ku qaadanaysa dhowr saacadood marmar qarkood waxa dhowr habeen ku qaadanaysa marmar qarkood hadda yaamahan dambe hay'ad ma wasameeyo
en waagi hore hadda du fiirsatid abwaanintii waaweynayd ee Soomaaliya soo martay Allahu naxariiste iyagoo abwaana ah ayaa haddana markay meel fadhiyaan oo heesaha ay hal abuurayaan en waxa dhici jirtay in markuu abwaanka dhowr eray uu soo tuuro in halkaas uu ku yara hakado oo erayada meeshaas maaragtay uu dhaqaajin waayo ama uu ku margado qof kale oo meesha fadhiyo abwaana inuu haddana soo tuuro ama qof iska fanaana inuu oon waxba samaynin inay soo tuuraan oo sidaas heesaha hal mar lagu qaabayn jiray intaas markay soo maraan kadib haddana waxaa jirtay heesahaasi in ugu yaraan bal inay ridimkii uu haysto in khadkii ay haysato sugaan ahaan ay eryadii isla socdaan marka heesaha adiga aada samaysid intaad samaysto miyaad fanaanka u dhiibtaa oo la qaadaa mise dad baa jira heesaha miisaankaa saara oo fiiriya bal heestana inay fadhido iyo in kale
maya maya horta caashiga hal sheegaan kuu sheegayaa walaal hees aniga ma sameeyo anigoo sawirkeeda helin hees haddaa aragtida waan dhaqaajin la micnaheeda waxa weeyaan heesa sawirkeeda ma haayo marka aniga erya ma qoro anigoo sawirka heeska helin sawirkaasi waa fahmaysaa abwaanku waa farshaxan waa sida ninka maaragtay wax sawiraayo gacantiisa ku sawiraayo marka intuu sawirin ka hore wuxuu sawiri lahaa waa inuu maskax ahaan ku hayaa marka markaan sawir helo markaasaa heesaha qoraa aan sugaan ka dhigaa marka haddaa aragtid abwaan hees bilaabay oo dhammayni karin micnaheedu waxa waaye abwaanka ama hal abuurka ma haayo sawirka heesta anigana ma sameeyo hees ma iska qoro taas aniga hadda hadaa bilaabo waa dhammaynayaa waayo waa maraan sawirkeeda haayo sawir markaa haysidna ereyadu waxay muwaynaysa
marka yaa marka heesaha kaa miisaama in heesta ay miisaanka ay leedahay saara
maya miisaanka anigaada saara geeso abwaan miisaanka waa garanaa dhacday heestada
waa gartay marka ma jirtaa
marka ma jiro qofka miisaan iga saara heesaha anaa miisaankeeda garanayo yacni hees sideedaba aan sida ballaariyo barnaamijka hees oo hees ah hees waa laba dhac hees waa saddex dhac hees waa afar dhac intaasaa hees laga sameeyaa markii hees ay tahay gabar yahay qurxoon haddaad tiraahdid waa inaa godkaas ku socotid waa laba dhac masaanta kudir walbo ama sadar walbo waa inaa laba dhac aasite ku socoto hees waa saddex dhac gabar yahay qurxoon oo wanaagsan haddaad tiraahdi waa saddex dhac waa kudir walbo ama sadar walbo wax dhacaas inuu kugu socdo hees waa afar dhac gabar yahay qurxoon oo haddana wanaagsan waa afar dhac soo maa gabar yahay qurxoon haddana wanaagsan waa afar dhac maahan walbo ama leen walbo ama sabar walbo waa inuu afar dhacaas ahaadaa hees intaasaa laga sameeyaa marka miisaankeeda haddaa tidu wax ku bilaawdid tiduc walbo haddii kalena la xamukiraayo waayo haddaa laba dhac ku bilaawdid tiduca ugu horeeya saddex dhac kan labaad ku sameysid kan saddexaad ku sameysid afar dhac laxan sii loo saaro waa adagtay waayo fanaanka laxamiistaha musicianka xataa kan videoga duubaayo adigoo wariye ah kulligeena waxaan racnaa durbaanka marka durbaankaasito ayaa miisaanka keena oo laxankana lagu sameeyaa ereyda lagu qoraa lagu heesaa musicgana lagu qurxiyaa
cajiib cajiib waa yahay waxaan rabaa marka ugu dambayntii qaybtan caawa fanaankee aad si leedahay bal caawa aan kusoo xirno intaa toddobaadka dambe ka gaarayna haddii ilaahay doono
caawa waxaa ku xiraynaa hees aan u dhiibay north america maadaama aad joogna adigana north america aad joogtid ninka la yihahdo guleed axmed hadda soo laaban doono insha allah midofonka ka maqnaa hees aan u dhiibay loo dhahayo jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo
ima dhigo anigana ma dhaafo
jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo ya marka heesta waxay leedahay sidaan ay u dhacaysaa cirib dhexul madoobiyo qusul aan dhammaanba dhaawacay naftaydo igu dhiijiyay caashaqa markaad i dhinac marto dhac ka siisa socodka dhammaan waxyaheeda durbal ii dhex qaadaa jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo daayaha uroonay daawiciisa goobaha adin baa dhayi karaaye ii soo dhigow marka jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo
marka
marka waxaan kala helnaa kala leena
hay waa laysu dhaartay
waa laysku dhaartay ha
waxaan kala helnaa leenahay mara waaxid aada baa maadsan tahay aad baan kuu salaamayaa abwaan mar kale cabdixamiid
aad iyo aad barnaamijkaada aada uu wacan yahay hore usocaa ku leeyahay maasha allah kaalin weyna noo haysaa hadda abwaanin nahay hadda adaxda fanka nahay hore usocaa ku leenahay aadana kugu hambalyanaa
aada umaadsan tahay eestaas jacaylka iyo dhaarta laysku maray wacadka taasaan kusoo xiraynaa
jacaylkaas aniga mar walba sahaysanaay
dad badan isku dhagan yihiin waxa kale helaan leeyihiin
aad iyo aad adaa salaama ya aash
aad aan ku salaamayo salaam allah thank you gudahan barnaamijka caawis Washington caawana waxaan ku soo gabagabeynayaa oo ku soo xiraya heestaas uu qaado fanaanka Guuleed Axmed ee uu sameeyay Abwaan Al-Cilis. Intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno haddii aan la idmo, waxaa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Sina u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington gabagabadii ayaynu dhigaystayaal ku dhownahay haatan qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka aan idin gudmaro. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiiniyiintu, ugu yaraana 13 qof ayaa ku dhintay 3 duqeymood oo Israa'iil habeenimadii ay la beegsatay xeryo qaxooti oo ku yaala bartamaha Qasa. Falkan ayaana yimanaya xilli madaxajoodiye la doonayo in xabadda lagu joojiyo ay ka socdaan magaalada Qaahira. Dadka ku dhintay xeryaha qaxootiga ee Nusayraat iyo Burj ayaa waxaa ka mid ah oo ku jira 3 caruur iyo weliba haweenay, sida ay sheegeen kooxaha baasyada Falastiiniyiinta oo iyagu meydkaasi u qaaday cusbitaalka Al-Aqsa oo halkaasi u dhow. Warfidiyaanada wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaguna tirada meydadka cusbitaalka la keenay ka tiriyey 13 qof. Warbaahinta Shiinaha ayaa ku warantay in 12 qof ay dhinteen, in ka badan 30 kalena la laayay, kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu sababay inuu biriijo halkaasi ka soo dumo. Qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga iyo weliba bartamaha dalkaasi Shiinaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu saameeyey roobku, isla markaana uu ku keenay fatahaad iyo weliba khasaare kale. Biriijkan soo dumay ayaa ku yaalay waqooyi bari dalkaasi Shiinaha, waxaana uu qaaday duufaankaasi isla markaana uu ku keenay in halkaasi biyo badan ay habeenimada Jimcihii ku soo rogmadaan, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha. 12 qof ayaana dhintay iyada oo dhammaantooda laga soo saaray amaba laga helay shanguul, iyada oo ay ku dhex jiraan gaari laga soo saaray webi halkaasi hoosmara waa biriishkaasi soo dumay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinuhu. Ugu dambeyntiina, xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Pakistan ee hogaamiya Imran Khan, waa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi oo haatan xabsiga ku jira, ayaa maanta sheegay in isuduwoogii warbaahinta dibadda iyo weliba dhowr qof oo ka mid ah dadka warbaahinta bulshada uga dhaqdhaqaaqa laaftuubay, isla markaana la laayahay meel ay jaan iyo cilib dhigeen. Ehelada dadkaasi iyo weliba xisbigan oo magaciisa loo soo gaabiyo BTI ayaa arrintan ku eedeeyay howludeenna ka tirsan hay-adaha ammaanku inay ka dambeeyeen dadkan la waayay, iyagoo sidoo kalena codsaday in dadkaasi si dhaqsaa loo soo daayo isla markaana ay u soo noqdaan iyagoo badqaba. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka waa naga intaasi, haatanna aynu ku wada nasanno codka Maxamed Axmed Kulo.
geed caleeliyo ubax guud ka qariyeeluy kuulilaama ay midiba geesteen oobaan isgaadiyo guntin midhaaleebe sida جيد علي اللي وبحقود كقريه نو يكون اللاما اي مدي بغيت هو بانس غاديو كنت مراني so gando do galka faraka so darai oh so gando do galka faraka so darai gudan barwaqa durduran gudain yoga an wabi kuyana gudan barwaqa durduran gudain yoga an wabi kuyana on guyo chila nidab gurim bato on bu yochila nidab gurim bato diya ikal ka alwan gortan ko e gawa gawadi ikal ka alwan gortan ko e gawa kalbi rahe gadi gawadiya khalga alban murtan ko e gawa gawadiya khalga alban murtan ko e gawa kalbi gai ga gilisa wahse anan garanai aashiqe halka aad gaati
gal ba gortan ku eegaba qalbigiga gelisa iyaguna taasha qiyaaska digaasiin podcast ee bin harisay sanaa ka waraabiye maxamed ahmed kul ciyaaraha digaasiya lagu dambeeyay dadii caawiyay dunida tan iyo kula tadan ba waana shuruuco ay la sidaayo nabaad gud
sida tahay gaman faras sanga ge sida sadai o gar dur miray so dun biliya gaude o go vai farauge sarar sai yoga dada sidata hai gaman paras sanga ge siddhat sadai o gar dur mirai so dun biliya gaude ugo vai farauge sarar sai yoga dada galan gal o bo hududu dar hamad guyad dalay hadba kayn tagedalay.